Afg'oniston shimolidagi Juzjon viloyatida bir guruh o'zbek xotin-qizlar qurol ko'tarib toliblar va Daish guruhiga qarshi janglarda qatnashmoqda. Soni 100 nafardan ortiq bu ayollar Darzob tumanidan uylarini majburan tark etgan, hozir Qo'shtepa tumanining Sardara qishlog'ida yashamoqda. Hukumat ularni qo'llab-quvvatlayapti. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Bizlarni a'lolarimizni o'ldirdi. Bizlarni uy joyimizda alaverdi. Bizlar ani shu doishni nimasiga chiqib biz
o'zlarini islomiy davlat to'dasi a'zolari deb iddao qilayotgan bir guruh jangarilar Darzob tumanida hujum uyushtirib, bir qishloqqa o't qo'ygan. Kamida 25 odamni o'ldirgan. Intiqom otashida yongan ushbu qishloq ayollari qurol ko'tarib isyonchi guruhlarga qarshi jangga otlandi. Ko'pchiligi oila a'zolaridan ayrilgan. Jangarilar yaqinlarini o'ldirishgan.
Bizlar ham shu doishni nimasiga chiqib biz kim muqobiliga endi bizlar ham shu doishni muqobiliga uramiz deb chiqib biz. Bizlar 20 nafar, yana bir nafarga 30 bo'ladi, 40 bo'ladi. Bizlar ham shu doishni bilasiga bilan endi urmoqchimiz. Alalarimiz ko'ldi, endi o'zlarimiz turamiz. Joy yurtimizga ala oldi. Endi o'zlarimiz turamiz.
Ana doish bizaga nafarimizni o'ldiribdi. Meni o'zim 4 sag'ir bilan shirozlar inimni nonini pishirib 4 sag'irim bilan non yeyman.
Bolalarimni o'ldirdi, tog'alarimni o'g'lini o'ldirdi, inimni o'ldirdi, xorvachalarimni o'ldirdi. Bizga jihad qilamiz ki shu doshlarni muqobiliga bizga sala ko'tarib biz. Bizaga ko'mak beringlar, bizaga nima qilinglar, bizga defoligini qilaylik, o'zi bizni defoligimizni qilaylik.
Ular hukumatdan yordam so'rayapti. Moliya, qurol, aslaha, oziq-ovqat bilan ta'minlanishni istaydi.
Bugun davlat bizaga xizmat qilsin, bizlar ham davlatga xizmat qilamiz. Salo versin, muhimmat bersin, ko'mak bersin. Doishni muqobiliga chiqamiz, uramiz. Erkaklarimiz jon pudo chiqqan, o'zimiz ham jon pudo uramiz. Erkaklarimiz o'lgan joyga o'lamiz, qolgan joyga qolamiz. Postaga suv yetishtiramiz, muhimmat yetishtiramiz, salo yetishtiramiz. Davlat xizmat qilsin, bizlar ham davlatga xizmat qilamiz. Bir ukam zaxm chalajon. Men ham shu doishni muqobiliga uramanki, to qonimni yerga to'kkuncha.
Mana salo berilsin, muhimmat berilsin, ko'mak berilsin, darbadar xok basar bo'lib mana shunda qochib, quvib, mana shunda yegani non tommaymiz, kiradigan joy tommaymiz toliblarni qo'lidan. 25 nafarimizni o'ldiribdi.
Ayni damda urushlar oqibatida uy joylardan ayrilgan oilalar ahvol o'ta og'ir ekanidan shikoyat qiladi.
Men o'zim qaray hukm deydi, ulusvali Darzobdan bo'ladi, o'sha yerdan kelinman, to'rt oy qarib bo'ladi, qochib kelinman, shotit ketdim, shotitdan sayot ketdim, sayotdan shiburxon keldim, shu yerga kelib joylanman, mojirman. Meni bir kiyovimni o'ldirdi, bir ini bachamni o'ldirdi, bizlarni tursa bu doshlar o'ldiradi. Yana qamlarimiz salo ko'targan edi, tilisi mahalli edi. Sizlarni qamlaring, sizlar hammalaring kofirdi, bizlarni o'ldiradi bu doshlar. Bizlar qochib shu yerga pano olib, bizga shiburxon borabiz, go'r berga borabiz, davlat bizlarga ne ko'magini bizga ma'lum bo'ldi, ne mana bu narsasi. Bizlar ana shu yerlarga yangi ochib, ochib, suvsiz maqsad guzaron qilib yuribmiz.
Hukumat xotin-qizlarning qurol ko'targanini olqishlar ekan, ularni harbiylar safiga qo'shish uchun harakat qilayotganini bildiradi.
Bir tadod xotin va ayollar xususan Darzob tumanining ayollari bular hozir Qo'shtepaga, masalan, Navobod, Jarqodobga o'sha yerda bilan faoliyat qilib boryapti. Bular soni 100 nafardi. Bular o'zi qurolni o'zi sotib olgan yoki o'g'li yo yirib olgan, ular salosini o'zlari olgan va shu doisha tolib guruhidagi bular ustida ko'p zulm va jabr qilgan, bular majburan salo olgan hozir faoliyat qilib boryapti. Niroy amniyatining yonida to'xtab va ma'lumki hukumat bizlar uni ta'minot olganmiz. Ular filan shu banomalarni shu ishlarni pesh olib boryapti. Mahalliy polislar bo'lsin yo xechoy mardimi bo'lsin, bular ta'sir guzorli bu nuqta nazardanki, bular o'sha mahaldan, o'sha mardimdan, o'sha joydanki biladi qaysi joydan qaraqa amaliyot qilsalar, qaysi joy osib vazir va ayni zamonda mardom ularga e'timod qiladi. Mardimni o'zini o'g'li, o'zini bolalari, o'zlari o'zlari qishloqlardan defo qiladi, hukumat ulardan himoyat qiladi. Bu tabiiyki muassir voqea bo'ladi,
deydi Juzjon hokimi so'zlovchisi Rizo G'afuriy. Uning qo'shimcha qilishicha, ayol jangchilar bir necha harbiy amaliyotlarda qatnashgan va 8 jangarini o'ldirgan. Jangga otlangan ayollar hukumat harbiylar soni oz ekani, ayni damda ularning kuchsiz ekanini ta'kidlaydi. Rasmiylar bu iddaolarni rad etadi. Juzjonning shimol qismida joylashgan Qo'shtepa va Darzob tumanlari anchadan beri beqaror. Ko'p hududlar qurolli to'dalar nazoratida. Bu ikki tumanda qurol aslaha bozori ham ancha chaqqon ekani aytilmoqda. Rasmiylar aslaha sotiladigan do'konlar borligini tasdiqlaydi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.